Брытанскі пасол пры святым пасадзе пракаментаваў словы святога айца пра памерлую Маргарэт Тэтчар і яе прыхільнасць хрысціянскім каштоўнасцям у палітыцы. Найджэл Бэйкер заявіў, што леді Тэтчар была перакананым чэмпіёнам сям'і. Варта нагадаць, сказаў ён, што баранэса прачытала малітву святога Францішка, калі прыбыла на Даўнінг-стрыт у першы дзень на сваёй пасадзе. Бэйкер падкрэсліў сувязь светапоглядаў Тэтчар і благаслаўлёнага Яна Паўла II. Менавіта гэта, на яго думку, паспрыяла падзенню камунізма і адыграла цэнтральную ролю ў імкненні цэнтральнай ўсходняй Еўропы да свабоды. Папа Ян Павел II быў духоўным лідарам, леді Тэтчар – палітычным дзеячам, але абодва былі цвёрда ўпэўнены, што таталітарны камунізм быў адхіленнем ад нормы ў гісторыі Еўропы і нястомна працавалі для адной мэты, сказаў дыпламат. Брытанскі пасол нагадаў першыя гады сваёй дыпламатычнай кар'еры, які ён правёў ва ўсходняй Еўропе ў пачатку 1990-х гадоў. У той час вылучаліся дзве асобы – папа Ян Павел II і Маргарэт Тэтчар, падкрэсліў ён.